Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle zazněla slova, která velmi přesně charakterizovala dnešní dobu. Politická scéna se významně mění, což zasahuje v nějaké míře všechny vyspělé země. Jedním z důvodů této změny je koncentrace krizí. Vyspělé země zažívají velké množství velmi závažných poruch a nezdá se, že by strany od levého středu do pravého středu byly schopny na tyto krize adekvátně reagovat. Nehledě na to, že v některých případech za ně dokonce sami mohly. Máme tady anti-establishmentová uskupení, která vnímají politiku jinak, proto bych je neházela všechny do jednoho pytle. Někdy se říká, že to jsou populisti. Já to nemám ráda. Mám pocit, že populista je dnes každý, kdo chce brát v úvahu to, co si lidé myslí, že je to jako špatně a nehájí zájmy nadnárodních korporací. Tak proti tomu bych se vymezila. Ano. Tato slova jsme mohli slyšet v minulém díle od paní docentky Ilony Švihlíkové a zdá se být až neuvěřitelné, že tento rozhovor vznikal těsně před koronavirovou krizí. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní docentka Ilona Švihlíková, ekonomka, toho času prorektorka Vysoké školy obchodní. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den a já moc děkuji za pozvání.
Paní docentko, jak si vysvětlujete vy to, že stát si skutečně došlápne na to, aby zdanil ty vlastně nejchudší, řekněme, nebo zaměstnance, aby správným způsobem jak si vymačkal z té produktivní střední třídy?
Tam se to vybírá dobře, jo. Samozřejmě. Tam jako ten výběr je relativně jako snadný.
A zároveň si jaksi nedošlápne na to, že ročně od nás odvezou zahraniční subjekty, které tady podnikají, asi 500 000 000 korun. Já se v tomto ztrácím.
No, to nejste jediná, ale se v tomhle ztrácí. Já se na tím rozčiluju, teda upřímně řečeno, rozčiluju už se mnoho let a vždycky, když prostě slyším jako takový ty nářky nad tím, že prostě seniori nám projídají budoucnost, protože jim dáme slevy na jízdném a podobně, což jako je 7 miliard, jo, tak jako abych dala posluchačům trošku jako přehled, jo. Tak ono, samozřejmě, jak lidi slyší miliardy, tak se leknou, protože ježišmarja, kolik to má nul, jo, to je velký číslo, ale prostě jako jenom příjmy státního rozpočtu jsou 1,5 bilionu, jo, takže 1 500 miliard, takže těch 7 je tam opravdu spíš jako nesvíc drobek, ale prostě makroekonom počítá v miliardách, jo, to je první věc. A mě rozčilují tyhle ty debaty, kdy skutečně nám tady prostě unikají stovky miliard každý rok. Každý rok, to je potřeba říct. To není otázka nějakého výkyvu, nějaké krize, je to prostě každý rok od nás otékají stovky miliard a souvisí to s tím, jakou máme ekonomickou strukturu, a teď nemyslím to slovíčko průmyslová nebo taková maková, ale myslím otázku vlastnictví. Jo, otázku vlastnictví. To znamená to, že velké množství podniků u nás je pod zahraniční kontrolou a ještě k tomu navíc platí, a to se potom jako neodráží v těch odlivech, jo, a to se nám odráží v jiných problémech, že řada těch takzvaně českých firm, které jako nominálně vypadají, že jsou de jure v českém vlastnictví, tak ve skutečnosti je ekonomicky také v závislém postavení. Protože jsou subdodavatelem nějaké takové prostě zahraniční firmy, třeba té zahraniční matky. Jo, a to je samozřejmě struktura, která je velmi nešťastná a jeden z těch symptomů, ale jenom jeden z nich, se právě projevuje v těch masivních odlivech ze země. Jo, a je to, já o tom mluvím jako už hodně let, mám pocit 10 let, bych řekla, že o tom mluvím. A jsem ráda, že konečně v posledních 2-3 letech to jako začíná být téma. Ale víceméně vám jako řeknou, no tak to tak prostě je, že? Tak co s tím můžeme dělat? Tak rozumíte, to je, já nevím, že to je neakceschopnost nebo hloupost nebo zájem, no to bude kombinace asi všeho, jo, všech tří věcí. Ale mě skutečně jako drtí to, že my tady nemáme po 30 letech jasně definovaný národní zájem, což se potom odráží v tom, že vlastně nejste schopni, ochotni, to se, jak říkám, to se bude prolínat, řešit prostě základní deformace, ať už jsou v daních, anebo ať už jsou ve struktuře ekonomiky. Já neříkám, že to je lehký. To vůbec není lehký, ale je to možný. A já tady skutečně nevidím žádnou významnou politickou sílu, která by byla prostě schopná říct, a my do toho půjdeme. Jo, a spíš prostě slyším, a to se nedá nic dělat, a my nevíme, a my jsme v EU, tak nic nejde, jo? No.
Paní docentko, já nejsem ekonom, tudíž se vlastně mohu dopouštět takovýchto trestuhodných zjednodušení, ale přesto všechno mě opravdu není jasné, jak je možné, že stát, který pochopitelně potřebuje co nejvíce peněz na svá přerozdělování a na fungování toho státu, takže si neohlídá to, že mu se zahraničními subjekty zmizí ročně cirka 500 milionů korun a vynaloží obrovský aparát a úsilí na to, aby podrobil exekuci v 18 letech dítě, které v 15 jelo na černo.
To patologie.
Mně to nedává jako logiku.
No,
vám jo?
No, tak jako dává vám to logiku v případě prostě státu, který není dobře funkční. To znamená, ve kterém existují skupiny, které si tam vydobily obrovský vliv. A tyhle ty skupiny, to není problém jenom u nás teda, jo, to se v nějaké míře objevuje ve všech vyspělých zemích a záleží na rozsahu, jestli je prostě jako menší nebo prostě většího charakteru. My někdy hovoříme i o zajetí státu případně, to znamená, kde tady jsou lobbystické skupiny, které prostě jsou schopny ovládat ten stát a manipulovat jeho rozhodnutími v určitých prostě oblastech. A často se třeba hovoří o předražených zakázkách, to je jakoby ale jeden na všech úrovních, od obecní až po ty nevšich. Ale ono existuje, tak říká ještě jako vyšší level. A zase nejenom u nás, jo, bych byla spravedlivá, to není jako typický symptom pouze pro ČR, je to bohužel věc, která je rozšířená v řadě vyspělých zemí, což mimochodem potom vede k tomu, že vznikají ty anti-establishmentový hnutí. Jo. A sice, že prostě tady jsou skupiny, které jsou schopny prosadit si legislativu na míru. Jo, ono to dřív bylo v takové jakoby menší formě, že si tam vždycky někdo jako fláknul nějakou tu výjimku. To je u nás ten zákon o příjmu právnických osob. Tam máte samý výjimky všude, tuny odpočítatelných položek. Prosekat to prostě, jo. A v tu chvíli byste viděla, jak by se zvýšilo inkaso. Bez zesporu by se zvýšilo, jo. A teď se tam prostě každý proloboval něco a zaplevelil to. Tohle není problém jenom u nás, jo. Velmi komplikované daňové zákony, v tomhle mají třeba i Spojený státy, obrovský, jo, ale bychle, ve který je hromada výjimek. A teď se tam každý něco prosadil, že jo, aby jako se tomu vyhnul a hromada kliček a výjimeček, jo. To je jedna z těch věcí. A druhá samozřejmě potom už je opravdu jako zákon na míru, jo, kdy třeba tam nejde o to, že máte jednu zakázku, na který si někdo něco urve, ale o to, že máte zajištěn legislativně stálý příjem podpory státu, typicky solár třeba, jo? A najdeme jako jiný příklad, že prostě jakoby dlouhodobě vám ta renta poteče, což je samozřejmě sen všech těch skupin, parazitovat na státu a ještě ke všemu to mít dlouhodobě zajištěný, tak to je ideál. A to je problém, který se vyskytuje u nás, ale zase, abych byla spravedlivá, do určité míry zachvacuje všechny vyspělé země, bohužel.
Vy jste říkala, že se tady těmito otázkami zabýváte už více než 10 let a já si vzpomínám, že jste několikrát opakovala, že jsou před námi velké hrozby, protože většina našich firem je v podřízeném postavení a naše ekonomika je závislá na okolních státech.
10 let to říkám a teprve v těch posledních 2-3 letech je vidět nějaký odraz, to znamená, vidíte to minimálně v některých politických prohlášeních, vidíte třeba náznaky v některých materiálech Ministerstva průmyslu a obchodu. Ale je velký rozdíl mezi tím přiznat politicky deklarativně, ano, toto je problém, toto potřebujeme vyřešit a potom další věc jakoby je to řešit. Jo? To znamená navrhnout opatření, realizovat je, zafinancovat je samozřejmě a hlídat, aby byla prostě účinná, jo? Což je prostě proces, který u nás v řadě ohledů zadrhává. Nehledě o tom, víte, ono se jako říká, musíme být ta země s tou vyšší přidanou hodnotou. No to jistě, ale to je zase jako spíš nějaký cíl, ale teď je otázka, jak k němu dojít, první věc. Druhá věc je, že tenhle cíl má řada zemí samozřejmě. Víte, málo kdo je dneska spokojen s tím, jakou má pozici v mezinárodní dělbě práce, upřímně řečeno. Jo, to jako málo kdo je spokojen s tím. A když už někdo třeba spokojen je, tak si uvědomuje rizika budoucnosti. Třeba Německo by teoreticky mohlo být spokojeno, ale moc není, protože říkají, jo, třeba elektroauta a tak dále, to může významně změnit to postavení té země. Jo. Mm-hmm. To znamená, vlastně o to usilují všichni. Všichni nějakým způsobem usilují o to, buď si to udržet, anebo významně zlepšit a skočit dopředu. To znamená, nejsme jediní, jo, kdo tyhle ty plány má, že konkurence je z tohohle hlediska velká. A to, co jako nehovoří v náš prospěch, a už jsem to naznačila v těch minulých odpovědích, je nejenom ta schopnost u nás definovat si strategický cíl, která je teda zoufala, upřímně řečeno, ale hlavně po něm jet dlouho. Jo. Víte, tohle je politika, ta modernizace ekonomiky, upgrade, tak se dneska říká v angličtině, to je politika, která vyžaduje velkou dávku trpělivosti, systematičnosti a neomezuje se na jedno volební období. Nejde vůbec, jo, to vůbec nejde. Změna struktury ekonomiky je jeden z nejtěžších úkolů, který vůbec můžete dostat. To je tak říkajíc za trest. A když se to povede, jak to pak stojí za to. Ale skutečně prostě musíte počítat minimálně s jednou generací. To znamená, má to v sobě i politická rizika. Je potřeba mít velkou odvahu k tomu, jednoznačně. Jo, velkou odvahu a schopnost definovat si strategický cíl a jít za ním. A potom se pozná, které země toho schopny jsou. Řadu z nich najdeme hlavně v oblasti té Asie a potom, které nejsou.
Paní docentko Švihlíková, já si pamatuji tu přelomovou dobu. Vy říkáte, je potřeba vybudovat strategii a pak po ní jet, nastavit strategii. Já si pamatuji tu přelomovou dobu, kdy jsme přicházeli do nového společenského zřízení, že jo, v 90. letech.
Ano,
i ekonomického. A vy říkáte dnes, naše ekonomika je závislá na okolních státech. Ale já si pamatuju na to tehdejší nadšení, když jsme byli jako šťastní, že rozprodáváme naše firmy, že pokládáme Poldovku, že to je tak správně, no. Že odstavujeme těžký průmysl obecně, že zavíráme sklárny, cukrovary. A my jsme se tvářili, že konečně je to tak, jak má být.
Kteří se tak tváří do dneška, pozor, jako jo, což je neuvěřitelný. Takhle, transformace je vždycky proces, který je velmi náročný, má velká rizika obecně. Jo, když se samozřejmě tím si prošla jako celá řada zemí. Teď nemyslím nutně to načasování v 90. letech. Načasování je strašně důležitá věc, strašně důležitá. Protože vy si vždycky musíte podívat, jakoby do čeho se integrujete, jo? Jak vypadá ta mezinárodní dělba práce. A já, když se na to dívám jako dneska zpětně, a jak už jsem o tom psala ve svých knížkách, článcích, tak já mám pocit, že ti, kteří jako řídili tu transformaci, měli pocit, že se integrují do nějaký učebnice. Jo? Ale víte, já jsem člověk, který opravdu rád propojuje ekonomické vazby a politické, to znamená to, co já dělám, je politická ekonomie de facto. A ono vždycky, ale vždycky, prostě ta mezinárodní dělba práce má nějakou hierarchii. Tam vládne nějaký, tam jsou nějaký mocenský vazby. A jedna věc je, že je pochopíte a zařídíte se podle toho. A druhá věc je, že jste naivní jak děcko. Někdo samozřejmě nebyl naivní a věděl to, jo, byla to kombinace zase. Jo. A nevidíte ty a myslíte si, že jako prostě se jako něco vyřeší samo. Ale v těch 90. letech ten svět už byl opravdu hodně rozdělen. A teď nemyslím jako nějaký bloky. Myslím tím rozdělen z hlediska působení nadnárodních firm. 90. léta, to je vrcholné období globalizace. A je to období, kde skutečně nadnárodní korporace je dominantní ekonomický aktér, silnější než stát. Minimálně než většina států teda, jo. A ve chvíli, kdy tyhle ty korporace řídí vlastně mezinárodní dělbu práce, tak je potřeba o tom vědět a uvědomit si, ano, pracují v řetězcích. Pokud se já budu chtít začlenit do toho řetězce, tak a neudělám nic, prostě to nechám jakože ono samo, tak automaticky ta korporace využije toho, co má. Ona nemá jako zájem někomu pomáhat, nebo měnit strukturu, protože by to pro Boha dělala, jako její zájem je prostě zisk, že jo, prostě z toho vytřískat, co jde. Znamená, bude brát to, co je. To, co je u nás, je blízko vedle Německa, velký cenový rozdíl, jak v oblasti měnového kurzu, tak v oblasti oceňování práce, řekněme celkově, a nějaká průmyslová zdatnost a zkušenost. Tak toho využije. A podle toho vám, rozumíte, když si vy sama neupravíte ekonomickou strukturu, tak to za vás udělá někdo jiný. Každé mocenské vákuum je vždycky vyplněno. Pokud vy sama nemáte aktivní hospodářskou politiku, jako co mělo Japonsko po druhé světové válce, jo, velmi cílevědomou, tak to za vás udělá někdo jiný. Ale on to udělá ve svůj prospěch, a ne ve váš. protože on tady než, jemu to je jedno, otažmo, jako jo. Jo, to nezajímá.
Kdo to udělal
prostě
za nás?
Bylo zanedbáno, jako.
Kdo to udělal za nás tedy?
No tak za nás samozřejmě ten dominantní vliv měly ty nadnárodní korporace zahraniční, především německé, i když ne jenom samozřejmě, ale prostě měli zájem prostě na tom, abychom my tady sloužili v tom, že jsme nejlepší, to znamená využít cenového rozdílu, využít geografické blízkosti k Německu a k dalším zemím, řekněme, na té orbitě, to znamená zemím, řekněme, západní Evropy a využít prostě nějakou tu znalost historicky danou v té průmyslové výrobě. Jo, ale jak říkám, vaším zájmem jako není se začleňovat nutně nad tím, co umíte nejlíp, ale zamyslet se, jako jak je prostě mocensky rozložen ten svět. Jasně, že my nejsme Čína, která má úplně jiné možnosti hospodářské politiky, jo. Ale to neznamená, že máte nulové možnosti. Nějaký prostě vždycky máte a je otázka, jak je využijete. To znamená, vůbec se třeba nediskutovalo o tom, že prostě jsou podniky, které mají jako strategicko-monopolní charakter a ty prostě nesmíte prodat, pokud nejste idiot s prominutím. Vodárenství. Ježíšky, jste monopol, vy necháváte cizí subjekt dobývat rentu. No, prostě nemá obdoby, jako jo, jak v teorii, tak v praxi teda. A že prostě existuje něco, co má nějakou hodnotu opravdu toho rodinného stříbra. A tam si to prostě musím pohlídat, jo, ať jsou prostě to pivovary nebo cukrovarnictví, jo, prostě definuju si strategický odvětví, který prostě ten stát si pohlídá. To neznamená, že to vlastní. Pohlídá, to je úplně něco jiného. Může tam nějaký strategický podíl, no prostě speciálním způsobem to kontrolovat, aby to prostě se nedostalo do zahraničních rukou. Jo? A potom máte třetí, řeknete OK, a tohle můžeme nějakým způsobem privatizovat. Jako jak? Jakou metodou? Třeba, co třeba jako chtít, aby část toho obkoupil management a zaměstnanci? Aby to tam ty lidi znají, mají na to vliv a nedovolí, aby to někdo vytuneloval, aby to rozkrad, nebo aby třeba to zahraničí si zničilo konkurenci, která mu nevyhovuje, což bylo taky řada případů. Rozumíte mi, to je strategická úvaha. Těch možností, jakým způsobem modernizovat ekonomiku i s privatizací, je celá řada, není jenom jedna cesta. Je jich mnoho. Jo? A my jsme k tomu bohužel přistoupili způsobem, který nás skutečně dostal do pozice, my tomu říkáme odborně závislá ekonomika. Jo? To je normálně odborný pojem, terminus technicus, závislá ekonomika.
Jaká by tedy měla být další série kroků a jak by vlastně měla vypadat ta naše ekonomika v ideálním případě, když by byla nezávislá na okolních zemích?
Ona nebude nikdy úplně nezávislá.
To pozor, nejde v tomto prostoru,
my jsme
samozřejmě.
Menší prostě a pořád ještě jsme, pořád ještě jsme v globalizaci, pořád ještě, že ona nebude nikdy úplně nezávislá. Jako já tady nepléduju za autarkní ekonomiku, jo. Já tady pléduju za mnohem větší prostor pro ekonomickou suverenitu jak státu, tak samozřejmě pro mnohem větší prostor pro firmy v českém vlastnictví, což si myslím, že je naprosto klíčová věc, jo. To by podle mě, to by řekl mě nějaký cíl. A tahle ta struktura by měla být podepřená tím, co se sliboval na začátku transformace. Konvergence. Si pamatujeme. Já si to pamatuju, teda jsem byla malá, ale pamatuju si to, že za pět let doženeme Německo. No, to byl velmi vážný slib.
Východní jsme asi dohnali.
Dneska se tomu smějeme. Ale to byl velmi vážný politický výrok, který motivoval spoustu lidí. Prostě říkal, utáhneme si opacky, ale za těch pár let. Jo, ale tohle není otázka pár let. Prostě to byla od začátku absolutní lež, protože konvergenční proces je velmi náročný a prostě je dlouhodobý. To tak prostě je. A to se nehodilo, že jo? Takže prostě zaznívaly tyhle ty výroky. Ale ty potom vedou k obrovský frustraci samozřejmě, jo? Logicky. Jo? Logicky. Prostě jako říkají, o toho je se to opasky a někdo si je teda vůbec neutáhnu, že jo? Který si je opak zatraceně roztáhli. A potom prostě vidíte ten výsledek ve mzdách. Jo, vidí toho prostě i v cenách potravin a tak dále, a tak dále. Takže první je prostě stanovit si tenhle ten cíl, jo, a za ním půjdu. A druhá věc, která u nás jakoby je hodně nepopulární, je uvědomit si, když znáte trošku hospodářský dějiny, což si trochu říct, že znám, žádná země na světě, ale jako fakt žádná, nikdy tohodle cíle, když se ho stanovila, se k němu nikdy nedostala, aniž by použila velmi silnou státní podporu. To vůbec nejde, jo. Já vždycky říkám, no jo, to je ta Čína, říkám, nevracejte se nutně k Číně, to je hodně velká ekonomika, 1,4 miliardy lidí, to je úplně nejmanévrovací prostor. Jo. A když se vrátíte třeba i do dějin, jo, tak jako málo kdo dneska ví, že to byly první Spojené státy okolo toho roku 1780, které vymyslel, respektive Alexander Hamilton, který vymyslel moderní průmyslovou politiku. On ji vymyslel, ne v Číně nebo v Japonsku, ve Spojených státech. A pak ji aplikovali Němci. A velmi silně jim pomohla vlastně i k sjednocení Německa 1871. To znamená, máme představu, že to je politika, která je třeba spojovaná jako výlučně s ekonomikami, jako je Čína. A to není pravda, jo. To vůbec není pravda. Že ty kořeny téhle, řekněme, aktivní průmyslové politiky jsou velmi staré, jo. A my potřebujeme tyhle věci uchopit. Já vím, že třeba pan ministr průmyslu a obchodu informoval, že bude vytvářet první, což je už smutný samo o sobě, jo, první národohospodářskou strategii za 30 let, což je úplně šlená jako informace. Jo. A zatím nic nemáme teda, jako jo. A že tam jako něco dá, tak jsem zvědavá, co tam dá, jestli tam vůbec něco dá. Jo. Ale zase říkám prostě, není to, ta dichotomie není mezi všechno dělá trh a všechno dělá stát. To takhle nefunguje v praxi, jo, tyhle ty ostrý prostě okraje. Většina zemí to má nějak nakombinovaný prostě, ale všechny z nich, všechny, a když jsme v 20. století, tak samozřejmě musím dát příklad Singapuru, což je jedna z těch nejúspěšnějších ekonomik na světě, tak tam prostě ten stát prostě tvrdě určil, jakým způsobem se půjde a potom podle těch kolejí jel. Japonsko, Jižní Korea, nádherný příklad, mimochodem taky země, která se z velmi chudé země dostala prostě mezi špičku v řadě oborů, jo. Takže ono to jde, ale jak říkám, je to dlouhý časový horizont a je potřeba si jasně stanovit cíl a jasně říct ano, toto bez aktivní role státu nejde. Nikdy tomu nebylo v minulosti jinak a my si to musíme na to doříct.
A vidíte tady vůli k těmto změnám, k aktivní hospodářské politice?
Já vidím hodně jako změnu minimálně u této vlády, vidím nějakou změnu v prioritách ve smyslu retorickým a mám trošku obavy, nechci být zase úplně síček, ale mám trošku obavy, aby to nezůstalo u té úrovně PR-ka, jo. Když si třeba vezmu národní investiční plán, to vůbec jako není špatná idea, anzich. Jo, prostě říct si, jaký mám priority a prostě jo, a jedna věc, jako je, že si to sepíšu a dám tam třeba i roky. Druhá věc je samozřejmě, kde na to vezmu, to znamená, musím mít nějaký zdrojování, jo, na to musím pořád myslet. Jenže, víte, co nedává smysl? Když udělám nejdřív národní investiční plán a pak dělám hospodářskou strategii, máme v obráceně, protože ta hospodářská strategie má vám dát ten hlavní cíl, to znamená, jo, konvergence, řekněme, bude hlavní cíl, to bylo asi nejrozumější, ne? A konvergence jako hlavní cíl k vyspělým zemím, což podmiňuje potom jo, strukturu ekonomiky i vlastnickou a tak dále, jo, a z toho mi pak vylezou ty investiční priority. A ne v obráceně, to znamená, vy vlastně jakoby přepřeháte vůz před koně. Jo, tak se to jako nedělá. A pak to taky nefunguje, že jo. Znamená, jakoby ta idea nebo minimálně ta její prezentace podle mě je správná, ale mám skutečně obavy, aby to nebylo takový to jenom, že zamáváme a máme PR-ku, jako podívejte se, my jsme byli první, kdo to napsal, což je pravda, a něco to vypovídá o těch minulých vládách, ale jako to furt není úplně ono.
Paní docentko Švihlíková, vy jste říkala, jsou před námi velké hrozby, protože většina našich firem je v podřízeném postavení. Pokud to tedy, to, co se teď děje, bude jenom PR-ko, pokud ten vůz, ten kůň neutlačí, tak jaké to budou hrozby, které nám mohou aktuálně hrozit, pokud budeme pokračovat tak, ano. Jak jedeme?
Těch hrozeb je samozřejmě celá řada. Já vezmu jednu, která je teď začínají patrnější, zase o ní mluvím dlouho, ale je to věc, kterou už nelze ignorovat a propojuje nám několik jevů. To znamená, já si myslím, že se jí nevyhneme, protože je spojena s rozvojem moderních technologií, je spojena s tím, že řada odvětví, která pro nás jsou klíčová, typicky autonomní průmysl, prochází velmi silnou vnitřní transformací. Teď nehodnotím, jestli to dobře nebo špatně, jo? Konstatuju, že to tak je. Prostě. Jo? A pak tu mám třetí věc, mám tady velmi významnou změnu v americké politice, v ekonomické, vlastně i v geopolitice, která pozbuzuje jev, kterému se říká decoupling, neboli odpojování. Jo? To znamená něco, souvisí to s procesem deglobalizace. To znamená, jakoby s reverzem globalizace, ne i hned, ne ve všech sférách, ale minimálně tam prostě pozorujeme jako určité změny třeba v jevu a to si myslím, že pro nás může být velmi významná věc v tom negativním slova smyslu. Říká reshoring. To je věc, kdy vlastně víme, že v řadě oblastí té jihovýchodní Asie funguje velké množství zahraničních firm, které využívají tu levnější práci a tak dále, v řadě sektorů. Prostě. A v některých těch oblastech dochází k tomu reshoringu, to znamená, že ty výroby se vracejí do té mateřské země protože najíždějí na plnou automatizaci a ta, než by to šlo všude, jo, nejde to ve všech oborech, najíždějí na plnou automatizaci a tím pádem ta výhoda té levnější pracovní síly už nemá tu důležitost jako dřív. Jo? A tady se ukazuje jedna zásadní věc, která zase byla tragicky podceněna v těch 90. letech. Kapitál má domov. Kapitál má domov prostě, jo. To znamená, ano, jako jasně, dokud máte nějakou cenovou výhodu a jste mnohem levnější, jak to chvíli může fungovat. A to není perspektivní strategie. To je, když už tak přechodná, jo, přechodná maximálně, ale není perspektivní. Takže ten kapitál, jako myslím, jakoby ve formě třeba přímých zahraničních investic, ale byla úplně přesná, prostě ví, kde je doma. Ví, kde je doma a bude dominantně prostě jet podle zájmů té dané země. Jo, to znamená, bez zesporu došlo mu Volkswagen, tak jako jeho zájmem bude dominantně prostě udržet přidanou hodnotu v Německu a zaměstnanost v Německu. Jo? A my a jako další země budou jako kdykoliv obětovány v tomhle tom procesu. Jako kdykoliv. Jo? My si prostě nemůžeme nikdy myslet, že na nás bude myslet někdo jiný, dbát o nás, než my sami. Tohle bylo hrozně podceněné. V tomhle tom, jako že někdo jiný se postará. On má svý zájem, my musíme mít svý a musíme je mít definovaný. Jo? A tohle já chápu jako velký nebezpečí i spolu s tím, že je tady velikánský tlak celkově na změnu průmyslové struktury, což je věc, která se nás eminentně dotýká. A teď musíme odlišit, že probíhá teda restrukturalizace v tom automobilovém průmyslu, to už je jednoznačně patrný, jo, to znamená přechod k elektromobilitě. Teď znovu říkám, neříkám, že jsem fanda teda, jo, jako moc nejsem narodníče, no, ale prostě je to něco, co se děje. Já to těžko jako tady švihlíková, že bych jako to změnila. A druhá věc je, že v rámci Evropské unie je velikánský tlak na realizaci toho Green New Deal, to znamená zazelenění ekonomiky, ale je to tlak na velkou strukturální změnu té ekonomiky, opravdu významnou. A ta by se nás dotkla velice, protože prostě my stále jsme zemí velmi silně průmyslovou, ještě více než Německo, v poměru k HDP a k poměru jako v pracovní, k zaměstnanosti, pracovní síle. Na ten dopad na nás by byl jako velmi, velmi silný. Já neříkám, jako, že nutně ve všem negativní, jo? To jsme museli odlišovat a analyzovat podle sektoru a tak dále a tak dále. Může to být, může i příležitost pro modernizaci některých sektorů, může tomu tak být. A naopak pro úpadek jiných, jo, bychom to museli jako pečlivě analyzovat. Ale každopádně je to obrovská změna a my si znova musíme uvědomit, že prostě ta matka sedí jinde. Ta nesedí tady, ona sedí jinde. Jo? A tohle já skutečně považuji za věc, která pro nás může být potenciálně nesmírně nebezpečná, protože bychom si prostě nechali ten model té závislé ekonomiky běžet velmi dlouho a on se nám jakoby zažral. Jo, ono něco jiného je, prostě když se takové vemete sako a chvilku ho nosíte, tam jako sundáte. Jo, ale my už máme už dlouho, máme ho 30 let na sobě, to už vám prostě proroste do té kůže, jo. Jo, se vším všudy, s měnovým kurzem, s vývojem mest, s tím, jakým způsobem se zachází jako s českými zaměstnanci a s německými, a to bude jako docela velký rozdíl, jo. Včetně třeba participace v dozorčích radách a tak dále, jo. A teď, když to máte jakoby zažraný, no tak to už samozřejmě potom ta změna jako je velice obtížná a taky je bolestivá. A tohleto, ale tenhle speciální moment, jo, ta kombinace těch několika faktorů, který se nám schází a začíná mít takovou velkou kouli, která nám bude tlačit na změnu té ekonomické struktury, tak z toho mám docela obavy.
Paní docentko, moc vám děkuji za to, že jste nás upozornila na některé jevy, kterých bychom si možná nevšimli, anebo bychom jim nerozuměli. Jsem ráda, děkuji.
Díky moc a zase někdy naslyšenou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 1. května uslyšíte první díl rozhovoru s novinářem a spisovatelem Stanislavem Motlem. Budeme mluvit o jeho zkušenostech válečného reportéra, o tom, jaký je rozdíl mezi historií a ideologicko-politickou interpretací historie a také o propagandě Josefa Goebbelse. Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu.
Pravda je, že někteří lidé se historii pletou s ideologicko-politickou interpretací historie. A to je jako velký, velký rozdíl. A zase je to o té psychologii, protože často lidé mají tendenci, neříkám, že všichni pochopitelně, mají tendenci vnímat historii tak nějak podle svého názoru. Jo? To znamená, že mám tenhle ten názor a každou informaci, která se týká toho mého názoru, na podpoření toho mého názoru, to je to pravdivý. To ostatně se zavrhne. Já trošku si vybavím Josefa Goebbelse, který byl mistr propagandy, velmistr ďábel propagandy, to řeknu přesněji, když řekl něco v tom smyslu, že já to parafrázu jenom. Nesmíme lhát třeba v novinách. To ne. Ale informace, které se nehodí, ty potlačíme a co se hodí, to zvýrazníme.
Milí posluchači, na našich stránkách nyní najdete nejen klasicky dvakrát týdně nové pořady, ale také mnohá aktuální vysílání, ve kterých se naši hosté věnují současné krizové situaci, a to z nejrůznějších úhlů pohledů. Jsme rádi, že nás posloucháte, doufáme, že vám situaci usnadňujeme a těšíme se na naše četnější setkání. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.